süt yolu kimi. Ora ölümünün ardınca gedirmiş. Futbol meydanından aralanandan sonra başlamışdı məşçiliyə. Moskvada Ali Məşçilər Məktəbində bitirmişdi və maddi vəziyyətini zama salmaq üçün çox arzulayırdı ki, getsin 1-2 il xaricdə işləsin. Nəhayət ki, 87-nin mayında istəyinə çatdı və xanımı İnna ilə yola düşdülər Afrikaya, Burkina Faso'ya. Gedəndə azı 2-3 il, döşünə yatarsa bəlkə daha artıq qalıb işləmək barədə düşünürdü. Növbəti mayda qaydası oldu. Bruxti danışır ki, mən də xaricə məşqçi göndərilmək növbəsində idim. Tolik vaxtından əvvəl qaydanda mənə dedilər ki, sən get Burkina Faso'ya. Tolikin oradan hansı vəziyyətdə geri döndüyünü görmüşdüm. Lap qızıl da olsa getmərəm, dedim. Tolik Burkina Faso'nun gənclərdən ibarət yığmasının məşqçisi idi və qısa zamanda dillərini bilməyə-bilməyə oyunçularla dil tapmışdı, yaxşı komanda formalaşdıra bilmişdi. İnna xanım xatırlayır ki, Bakıda heç vaxt məni stadiona getməyə qoymazdı. Hətta deyirdi ki, televiziyada da baxma. Bir də görürdün ki, uduzub gəlib, tərs-tərs mənə baxıb soruşurdu. Baxırdın televizora, yox deyirdim, baxmasan, bəs niyə uduzduq? Amma Afrikada hərdən icazə verirdi stadiona getməyimə. Məndən başqa kimi vardı ki orada. Hərdən zarafat eləyirdi ki, hara baxıram, səndən başqa tanış üz görmürəm. Hə, bir də meymunumuz vardı, adını qoymuşdum Bumbulina Anatolievna. Oranın iqlimi çox isti, həm də quru idi. Tolik də mən də arıqlayırdıq. Tolik daha sürətlə arıqlayırdı. Ancaq bunu nəsə xəstəlik kimi qəbul etmək ağlımızı dəlmirdi. Axı, mən özüm də o qədər olmasa belə hər halda arıqlayırdım. Amma sən demə, Tolikinki şəkərdənmiş. Bərk qorxmuşdu. Stadionda oyun getdiyi vaxt Burkina Faso'da çevriliş olmuşdu. Əli silahlılar stadiona doluşmuşdu. Atəş səsləri, qan, vahimə içində qaçışan insan seli sarsıtmışdı Toliki. İnna xanım belə yada salır, amma Banşevski ömrünün şəkərli son parçasında bir neçə dəfə bunu da etiraf edilmiş ki, ilk gəncliyində esteri yığmasında oynayanda hər dəfə oyundan qabaq onlara xüsusi həvlər verirlərmiş. Həmin həvləri atandan sonra yorğunluq nədir bilməzlərmiş. Sanki gücləri 1-5 artarmış, at kimi qaçarlarmış. Amma ertəsi gün üzücü bir yorğunluq lətti basarmış onları, bir neçə gün xəstəxal olarmışlar. Tolik güman eləyirmiş ki, onun və onunla komanda yoldaşlarının əksəriyyətinin sonralar düçar olduqları ciddi mərəzlərin bir kökü də bəlkə elə o həvlərdən gəlir. O zaman 66 çempionatında İngiltərənin baş naziri Wilson Banşevskiyə neft ölkənizin iqtisadiyyatında hansı əhəmiyyətə malikdirsə, sizin komandadakı oyununuz da o dəyərə layiqdir, demişdi. O zaman Daily Mail qəzeti dünya futbol bazarında Banşevskinin aşağısı 150 min funt sterlin qiyməti olduğunu yazmışdı və bu uçaqlar üçün nəhəng qiyməti idi. Burkina Faso'dan qaydandan az sonra Banşevskinin həyatındakı ən qara zolaq ahəstə-ahəstə başlayır qatılaşmağa. Amansız xəstəlik bir yandan, kasıbçılıq o yandan, etibarsızlıqlar digər tərəfdən. 1988-in payızında ilk şəkər tutması Banşevskiyə ölümün nə olduğunu əyanə olaraq göstərir. O dünyanı görüb qayıdır. 88-in sentyabrında Moskvada qısa müayinə və müalicədən sonra isə möhtac olur iğniyə. Başlanır ömrünün insulun əsri olduğu, yaddaş pozunduğundan əzab çəkdiyi ağır günləri. Ələkbər Məmmədov Banşevskini həyatının bu müthiş mərhələsində də qayğısından kənarda qoymur. Yenə ona əl uzadır. Yenə onu rəhbərlik etdiyi veteranlar komandası ilə tez-tez rayonlara aparır ki, havasını dəyişsin, ürəyi açılsın. Oynamağına oynamırmış. Elə topa ilk zərbəni vururmuş. Amma rayonlarda biləndə ki, Banşevski də gəlib, elə onun adının sorağına stadion dolurmuş. Tolik komanda ilə hər dəfə veteranlarla rayona çıxanda İnna onun şprislərini, dərmanlarını verirmiş Yaşar Babayevə. Tolikin hər müəyyən vaxt fasiləsindən sonraki iğnələrini Yaşar vururmuş. Süd kimi təmiz oğlan idi Tolik. Yaşar deyir bunu və davam edir. Köhnə inturistə 60-cı illərin əvvəllərində komandamız nahar edərdi. Tolik həmişə süd istəyərdi içməyə. Bir dəfə Aleksandr Syomin, məyər malakansan həmişə süd içirsən, soruşdu. O gündən hamımız Tolika zarafatla malakan deyirdik. Ona görə adamlar arasında da söz yayılmışdı ki, güya Banşevski malakandı, amma yazığın malakanlara qətiyyən aidiyyəti yoxdur. Ürəyi saf, daxilən, xıltsız, süt kimi təmiz oğlanın, Banşevskinin həyat yolu, səmadakı süt yolu kimi parlaq olsa da, bu erkən bitən yolda hamarlıqdan əsər əlamət yoxdur. Daim yoxuşlar, dərələr, aşırımlar onu izlədi. Ömrün son kəsiyindəsə, nicatsız azar bir bataqlıq kimi biçareni girdabına soğurdu. Tez evlenmeyinin bir xeyri oldu ki, kızlarının toyunu, nevelerini gördü. Ama sonda ailesi dağıldı ve doğma ünvanı tərk edəsi oldu. Bu hayatı boyu bir neçə dəfə məruz qaldığı diskvalifikasiyalardan sonuncusu ve en ağırıydı. Qaldıracaqsız kitabxana rəflərindəki köhnə qəzetləri, şayyabaz mətbuatdan onun həyətdəki ocaqxanada içib həftələrlə orada gecələməyə məcbur olması, evə buraxılmaması haqda yazıları oxuyacaqsınız. Çox bənd olmayın. Əksəri cəfəng ara dedikodularıdır. 30 il yaşadığı İnna'dan 1996-cı ildə ayrıldı. Evləndi pərəstişarı Səidə Sultanova ilə. Bu azərbaycanlı qız onun familiyasını götürdü. Birinci arvadı da ondan ayrılmasına baxmayaraq Banşevski soyadını saxladı. Mən İnna xanımı da anlamağa, nə şəkildəsə ona bəraət tapmağa cəhd edirəm. Hər gün körpə nəvələrinin qayğısını çəkmək, bu yandan da bir neçə uşağı bərabər xəstə, yaddaşı körləşmiş, şəkərin hər yarım saat, bir saatdan bir yemək istədiyi əri yola vermək ağır idi. Dildə demək asandı. Bir ay, üç ay, beş ay dözmək olur. Vaxt uzandıqca hövsələ də daralır, əsəblər də yalınlaşır. Bütün bunları anlayıram. İnna xanımı başa düşməyə çalışıram. Lakin bütün əziyyətlərdən daha yüksəkdə duran vəfa borcu deyilən ali bir hissdə var axı. Lakin bunu da dərk edirəm ki, ona sonacan əməl etmək hər çiyinin zoru deyil. Ömrü boyu sədaqətindən sapmamış, borclarına münasibətdə son dərəcə etibarlı olmuş bir insanı dönüklük, etibarsızlıq təbii ki, adi adamları yandırdığından qat-qat artıq ağrıdır. Kazbek Tuayev söyləyir ki, Nikolay Morozov Banşevskiyə atalıq eləmişdi. Onu istəri yığmasına götürmüşdü, daim müdafiə edirdi, irəli çəkirdi və heç kəsdən də Tolika olan mehribanlığını gizlətmirdi. Neftçi Moskva torpedosu ilə oynamalıymış, Morozov istəri yığması ilə yanaşı torpedonun baş məşqçisi idi. Tolikdən xahiş edir ki, problemlərimiz var, imkan olsa güzəştə gedin, komandanız razılıq verməsə də, heç olmazsa sən özün fəal oynama. Banşevski Morozova borclu idi. İndi ayda ildə ilk dəfə ondan xahiş edirdi. Həm də bugünün sabahı vardı axı. Sabah yenə SSR yığmasına cəlb edilməsi, oyunlara buraxılması baş məşqçidən asılı idi. Lakin Tolik daha əvvəl özünü vətənə borclu sayırdı. Komandaya, dostlarına, ümumi mənafiyə və Azərbaycana sədaqət onun üçün pozulması mümkünsüz yüksək əxlaqı dəyəri idi. Qalır iki can arasında. Heç nə deyə bilmir Morozova. Çıxır torpedo ilə oyuna. Bruch dəqiqləşdirir. Banşevskinin müdafiəçi Andreyuk qoruyurdu. Tolya onu elə karıxdırmışdı ki, topun ardınca meydandan qırağı qaçanda da Andreyuk düşürdü onun dalınca. Neftçi udur və Tolik həmin oyunda öz qolunu vurur. Tolik borcun borcdan fərqini seçə bilirdi. Ali borcdan sıradan olan şəxsi borcun sərhədini müəyyənləşdirə bilirdi. Seçim anında yanılmırdı. Ona münasibətdə isə yadlar o yana qalsın, son ucda doğmaları da yanıldılar. İnna xanım ağlaya-ağlaya etiraf edir. Tabutunu qucaqlayıb bağışda Tolya dedim. Zənnimcə ölüm uyğusundan ayrıla bilsəydi, bağışlardı Tolik. O kinli deyildi, o bağışlamağı bacaran idi. Ürəyi yumşaqlıqdan daha çox, məhz alicənab olduğu üçün, mərhəmət hissi həmişə içərisində var olduğu üçün bağışlardı. Heç kim heç vaxt onun taliyinə və taliyindəkilərə qiymət verərkən Banşevskinin əvəzindən qərar qəbul etməsin. Hərənin öz qisməti. Səidə xanımın indi Tolikin xatirəsi ilə yaşayan, onun hər doğum və ölüm günündə ərinin dostlarını mənzilinə toplayan bu qadının Banşevskiyə kədərli sonluqla göstərdiyi fədakar qayğılarını qiymətləndirirəm. Heç vaxt heç kəsə borclu qalmağı sevməmiş Banşevski həyatının son ağırlı parçasında zənnimcə bir də o əzabı yaşayırmış ki, əziyyətlərini çəkən Səidiyə bu diqqətin əvəzini qaytara bilmir. Amma bu süd kimi təmiz, bu pak ürəkli insanı Qadir Allah həmin minnətdən də qutarır, heç ağla gəlməyən tərəfdən bir qapı açır. 1996-cı ildə Sovet futbolunun 100 illiyi qeyd ediləndə Rusiya prezidenti Boris Yeltsinin adından ona 3500 dollar göndərilir. Tolik pulların hamısını verir Səidiyə, nə istəyirsən al özünə deyir. Səidə xanım da əksinə o pulların çoxunu elə geyim kecimi çoxdan nimdaşlaşmış Tolikinə pal-paltar almağa sərf edir. Görürsən Səidə, hər şey yaxşı olacaq. Tolik belə deyirmiş və daha heç nə yaxşı olan deyildi. Hər ötən gün Banişevskini ölümə yaxınlaşdırırdı. 51 yaşında o, 70-i çoxdan arxada qoymuş taqətsiz qocaya bənziyirdi. Şəkər dişlərini tökmüşdü, lakin taxma dişlər damağını sıyırıb yara elədiyindən onları da giyə bilmirdi. Protezsiz olanda isə əyilib təhrif olunan sifətinin qocalığı bir az da qabarıqlaşırdı. 1996-da Banişevskinin 50 yaşı tamam oldu. Azərbaycan dövləti onu şərəf ordu ilə təltif etdi. Fərman elan edildi, amma ordenlər özləri hazır deyildi. Ələkbər Məmmədov xatırlayır, Tolik təqdim olunmanı səbirsizliklə gözləyirdi. Tez-tez soruşurdu ki, Amiriç, nə oldu, xəbər yoxdur hələ ordenimizdən? Yəqin ordenin üstündə konvert filan da verəcəklər. Tolikin ordenini qızına təqdim elədilər. Orden hazır olanda artıq onun sahibi həyatda yox idi. Yaşar Babayev qəhərlənir. Əlimdə keçindi Tolik. Səhərəcən çarpayısının başında oldum. Dekabrın 8-ci gecəsi idi. Ürəyimdə Allaha yalvarırdım ki, ilahi, onsuz da gedir. Var macal ver, bir neçə saat artıq yaşasın. Ayın 9-una çatsın. Həmişə 9 nömrə olmuşdu. Allahdan arzulayırdım ki, heç olmazsa ölümü də ayın 9-una düşsün. Dekabrın 9-unda səhər çağı ürəyi dayandı. Heç cür inana bilmirdim, inanmaq istəmirdim. Heç indi də inana bilmirəm ki, Tolik yoxdur. 1991-ci ildə ilk dəfə Londonu asudə gəzəndə iki yerə mütləq baş çəkmək istədim. Uşaqlıq illərindən mənə xəyalən əziz olan iki ünvana, Baker Street 221-ə, Sherlock Holmes'un evinə, dırnaq arası, bir də Great Queen Street-dəki tavernaya. Həmin tavernada 1863-cü ilin 26 oktyabrında futbolun doğum şəhadətnaməsi təsdiqlənib, onun ilk 13 qaydası müəyyənləşdirilib. O ilk və bugünəcən yaşayan qaydalardan biri outdur. Qısa həyatı boyunca Anatoli Banişevskini gah yoldan, gah işdən, gah institutdan, gah komandadan, gah yerli dibli futboldan, gah çıxarmaq istədilər. Hey onu outa salmağa çalışdılar. Axırı həyatdan da çıxdı. Düşdü ömrün outuna. Meydandan çıxan top outdan yenidən oyuna qayıdır. Ömür outundan qayıdış yoxdur. Azərbaycana əsil övlad sədaqəti göstərmiş Anatoli Banişevski kimi insanların taliyindəsə out anlayışı ola bilməz. Bu adı millətin yaddaşından çıxartmaq daha heç zaman heç kəsə məsələ olmayacaq. O daim qayıdacaq. Anıldıqca hər zaman yaddaşımızın mərkəz xəttində dayanacaq. Dayanacaq, mehriban təbəssümü ilə baxacaq və həmişə gənc qalacaq. Qayıtmayacaq axşam. Bəhram ustadın nəyi vardı? Hamısı bir-birinə bənziyən və hamısının da bir suyu Bəhram müəllimə çəkən şirin nəvələri. Babasının, atasının, əmilərinin, özünün yaratdığı gözəl ailə ənənəsini, Mansurovlar ocağının muğamlara, muğam adamlarına sonsuz sevgisini davam etdirəcək övladları. 60 ildən yuxarı yoldaşlıq etdiyi, könül bağladığı tarı. Daha nəy vardı Bəhram ustadın? Nəvələrinin nənəsi, uşaqlarının anası, illərcə qayğısını çəkmiş, ömrün ixtiyar çağında onun nazı ilə daha artıq oynayan, çox zaman öz ağrılarını unutmağa çalışıb, onu xəstəliklərdən, əsəb gərilmələrindən qoruyan, ömrünü saat-saat uzadan sevimli Münəvvər xanımı vardı.